ማድሊን ኦልብራይት ላዕለወይቲ ዲፕሎማት ኣሜሪካን ክኾና ብፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ኣብ 1996 ዓ.ም ኣብ ዝተሰየማሉ እዋን ኣብ ታሪክ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝለዓለ ብርኪ ስልጣን ዝሓዛ ጓል ኣንስተይቲ ኮይነን እየን። ኣብቲ ንኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ሓላፍነት ዝፀንሓሉ እዋን ንኩናት ባልካንስ፣ ኒክሌር ንዝተዓጥቀት ደቡብ ኮርያን ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ንዝውስኽ ዝነበረ ኣኽራርነትን ኣሜሪካ ንዝሃበቶ ምላሽ መሪሐን እየን። ንሕማም ካንሰር ክቃለሳ ድሕሪ ምፅናሕ ትማሉ ረቡዕ ብስድራ ቤትን ተኸቢበን ዝዓረፋ ማድሊን ኦልብራይት ሞተን ምስ ተሰምዐ ነዘን ማዳም ሴክረታሪ ብዝብል ስም ዝፍለጣ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዙርያ ዓለም ናይ ክብሪ መልእኽትታት ውሒዘለን እዩ። ኣብ ሕብረት መንግስታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኦልብራይት ንብዙሓት ዘተባብዓን ዝጸለዋን ክብላ ይገልጸአን።
She was a trailblazer and a luminary, and she was the first woman to serve as Secretary of State.
ፈልፋሊ ተሓደስቲ ሓሳባት ጸላዊትን ኣተባባዒትን እየን ነይረን። ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ ጸሓፊት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኮይነን እውን ዘገልገላ እየን። ኣብ ዓለምን ሕብራት መንግስታትን ዘይሃስስ ኣሰርየን ገዲፈን ብዝሃብኦ ኣገልግሎት ሃገርናን ሕብራት መንግስታትን ተጠናኺሮም እዮም ኢለን ኣሎ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ። ህይወት ማድሊን ኦልብራይት ኣብ ታሪክ ወዲሰብ በቲ ዝኸፍዕ ፍጻሜ ዝተቐርጸ እዩ። ኣብ ፕራግ ቼኮስሎቫኪያ ኣብ 1937 ዓ.ም ዝተወልዳ ማድሊን ኦልብራይት እቲ ሃገር ብ1939 ዓ.ም ብናዝም ዝተታሕዘት ስድረአን ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ድሓር ከም ዝፈለጦ ክልተ ኣብሓጎታትንን ሓንቲ ካብ ዓባየንን ብሆሎኮስት ማለት ብናዝ ዝተፈፀመ ህልቀት ተቐቲሎም እዮም። ኦልብራይት ነዚ ታሪክ ስድረአን ብቓላተን ከምዚ ኢለን ገሊፀንኦ ነይረን።
They got my grandmother to bring me into Prague, and everybody just had one suitcase, and they got on a train to get out.
ባዓባይ ግሮም ና ፕራጋም ጾምኒ ንሰከፍ ሓንቲ ንእሽ ሻንጣ ጥራይ ሒዙና ባቡር ተሳፊሩ ንኣባል ስድራ ቤቶም ዝረአይሉ ናይ መወዳእተ ጊዜ ምንባርውን ዓባይ ተዛሪባ ኢለን ነረን ኦልብራይት። ስድራ ኦልብራይት ስደተኛታት ኮይኖም ናብ ኣሜሪካ ምስ መፁ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ሰፊሮም ኣቦኦን ኣብ ደንቨር ናይ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ዓለም ለኸ ርክባት ዲን ኮይኖም ኦልብራይት ኮኸብ ተመሃሪት ዝነበራን ኣብ ወልስለይ ድሓር ከዓ ኮሎምቢያ ዩኒቨርስቲ ተማሂረን እየን። ኣብ እዋን ፕረዚደንት ጂሚ ካርተር ኣብ ዋይት ሃውስ ሰሪሐን ኣብ እዋን ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ፀሓፊት ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ቅድሚ ምዃንን ከዓ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኮይነን ኣገልጊለን እየን። እዚ ናይ ዲፕሎማሲ ስርሐን ኣብ ዓለም ክዞራ ዘፍዓለንን ንቕልውላው ዒድስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘርኣየንን እዩ ነይሩ። ፕረዚደንት ባይደን ናብ ኣሜሪካ ንዝሃድሙ ስደተኛታት ዘይትሕለል ተቓላሲት እያ ነይራ ክብሉ ይዝክርወን። ኣሜሪካ ንዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኦልብራይት ንላዕሊ ዝተወፈየ የብላን ክብሉ እውን ገሊፆምን ኣለዉ። ባይደን ባንዴራ ኣሜሪካ ንክብሪ ማድሊን ኦልብራይት ትሕት ኢሉ ክንብልበል እውን